Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Mé jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat převážně s majiteli středních a malých společností či jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí, a to na téma vzestupy a pády jejich společností, know-how a inspirace pro vás. Více o tomto podcastu Podnikatelská mysl se můžete dozvědět na stránkách www.podnikatelskamysl.cz. Mým dalším hostem je Ondřej Synovec. Ondro, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ondra má více než 10 let zkušenosti v digitálním biznisu. Pod jeho vedením vznikly desítky projektů pro startupy, firmy i korporace. Mezi nejznámější a nejúspěšnější patří mobilní aplikace ČT24, mobilní aplikace e-vysílání, zpravodajský portál Flowy, webové stránky hudebního festivalu Pražské jaro. Ondřej řídil do roku 2019 digitální agenturu Smartcoms. Nyní je společníkem a CEO projektu eSmlouva.cz. Ondro, na úvod bych se chtěl zeptat. 10 let se pohybujete v digitálním biznisu jako konzultant a CEO digitální agentury. Jak náročné v tomto biznisu a odvětví uspět?
Tak rozhodně v těch začátcích, v tom roce 2004, to bylo mnohem jednodušší, protože v době, kdy já jsem přišel s prvním projektem, což byl rezervační systém pro sportovní centra, tak ta konkurence nebyla taková, nebyly takové nároky na kapitál, na investice, na tým. Veškerý ty technologie teprve vznikaly, takže vám ty klienti letos odpustili. A kdybych to měl říct teď, tak vlastně ten, kdo nemá nějaký silný finanční background, lidský zdroje a hlavně nějakou silnou vizi a vůbec nějakou myšlenku, kterou je schopen jako na tom trhu prosadit, tak to je velmi těžký. Já kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří mají nadšení, kteří chtějí něco dělat, chtějí inovovat, chtějí prostě v tom digitálním biznesu uspět, ale vlastně nemají tam to proč. Proč by vlastně někdo měl koupit, proč by někdo ty služby měl využívat. A je tam jenom to nadšení. Já si myslím, že to v dnešní době už nestačí.
A čím to je, že dneska těch projektů vzniká jako velké množství? A to by mě jako poměrně dost zajímalo, protože dneska je těch firm fakt poměrně hodně, který se vhrnou vlastně do toho digitálního biznisu. Je to tou dobou, nebo čím tomu?
Tak je to médiama, který nás masírují tím, jak tamhle ten startup uspěl a tamhle ten startup uspěl. A tady je miliarda, a tady je 10. To je první věc. Druhá věc je, na tom trhu je obrovské množství peněz. A vlastně není kam ty peníze dávat. Jo. A když já vidím některé ty startupy nebo ty projekty, které nemají jedinou známku potenciální monetizace a přesto se do nich nacpou miliony a 10 miliony korun, abych zůstal teda v Čechách, tak to je jenom výsledek toho, že tady prostě hrajeme ruskou ruletu a že drtivá většina těch projektů vůbec nemá vzniknout. Nemají reálný základ, není za nima know-how, není za nima žádný business model, ani žádná strategie, jak to prostě přetavit v nějaký dlouhodobě udržitelný projekt.
A teď bych se chtěl zeptat, protože jste vlastně mluvil o těch startupech. Dneska je tady právě na tom trhu poměrně dost investorů, kteří do nich investují. A myslíte, že by do těch, o kterých se před chvílí mluvil, neměli vůbec ty peníze jít?
Já to řeknu takhle. Když jsem v tom roce 2004 teda vymyslel, že bychom do těch sportovních recepcí nemuseli volat a že bychom si tu rezervaci na ten tenis, squash udělali po internetu, tak jsem vůbec neměl žádného investora. Ani mě nenapadlo, že bych někam šel a žádal o nějaký peníze. Tehdy se to ani neříkalo startup, tehdy se říkalo, pojďme založit firmu a pojďme dělat biznis. A biznis nebo projekt se dělá s cílem zisku, což dneska tak vůbec není. Jo, dneska se jediná metrika, která se v podstatě sleduje, je nějaký market share a jak co nejrychleji to naškálovat do nějaké velikosti bez hledu na zisk. Jo, a vlastně tehdy se to dělalo úplně obráceně. Zajistíme efektivitu, zajistíme business model, zajistíme prostě to, že ty klienti budou platit ten dodatečný vývoj nebo další vývoj a ten projekt organicky roste. Dneska je mindset takovej, pojďme udělat bordel za libovolné množství peněz a pak ho jako uklidíme. Takže myslím si, že fakt jako řada projektů by vůbec neměla vzniknout.
Mě napadá k tomu ještě jedna otázka. Když bych byl v pozici toho angel investora nebo toho investora, který má ty peníze a chce investovat do toho startupu, jak poznám, že ten startup je pro tu moji investici vhodný?
Já mám za sebou několik vyjednávání o investici a mám za sebou i jako situaci, kdy jsem já sám sobě byl investorem. A myslím si, že to je asi to nejvíc, co jsem, jako ta nejcennější zkušenost, protože jako dát svoje vlastní peníze do projektu znamená teda mentálně se s nima rozloučit, ale vlastně zároveň si vytvořit nějaký prostor, protože ty peníze zhodnotím. A samozřejmě za sebou řadu failů, jako drahých failů. A když bych já se měl rozhodovat, do čeho dám peníze, tak zaprvé tam musí být nějaká vize. Jednoduše formulovaná nějaká strategie, co vlastně ten projekt jako řeší. Jo, a pokud to nejsem schopen říct jednou větou, tak tomu buď nerozumím, anebo tam žádná není a nemá význam v tom jako pokračovat ani to investovat. Druhá věc, musím tomu jako věřit a musím pro to být nějak jako zapálený. Takový ty side projekty, dělám to, protože jako a pak to jako nedělám, tak to úplně nefunguje. A pak hlavně na to musím mít know-how. Musím mít nějakou jako reálnou zkušenost v té oblasti. Ideálně v tom musím být jako velmi dobrý, když ne nejlepší. A pokud se to potká, tak vlastně bych byl schopen do toho investovat.
A jak poznám, že ten projekt má to know-how a ty zkušenosti jako investor?
Tak pokud do něčeho investuju, tak pravděpodobně mám nějaký background v té věci. Jo. Když to vezmu na ten svůj projekt, který skončil nakonec failem, ale rozhodl jsem se ho realizovat, tak ještě v rámci agentury jsme pracovali pro nákupní centra. Pracovali jsme pro ně dlouho, dělali jsme pro ně v podstatě kompletní online strategie, kompletní online, od webových stránek až po správu social media. A ty centra se na nás začaly obracet, aby jsme jim udělali mobilní aplikaci. Říkám, hej, to nedává smysl, prostě vás tady na trhu desítky, si klient nechce mít, váš zákazník nechce mít jako telefonu x aplikací, pojďme udělat jednu. Zval jsem to Shopen, mělo to jasný message, prostě nákupní průvodce českýma nákupníma centrama. Bude tam mapa, každý se tam zorientuje, všechno bylo perfektní, všechny centra do toho s námi šly, všichni vlastně úplně až na jednotky upustili tu myšlenku té samostatné aplikace. Co jsem samozřejmě podcenil, je to, že vlastně z reklamy není možný takový projekt financovat. Takže to skončilo jako 3 milionovou sekerou, kterou jsem pak doplácel jako z ostatních aktivit a z ostatních projektů. Ale měl jsem to know-how. Věděl jsem, jak tu aplikaci postavit, věděl jsem, co vlastně znamená provoz nákupního centra, věděl jsem, jak se chová přibližně ten klient, jejich, nebo ten jejich spotřebitel, ten zákazník. Takže všechno tam jakoby sedlo. Ale v té době jsem ještě vůbec neměl background, co se týče nějakého business modelu a nějaký monetizace a nedošla mi spousta věcí. Takže velmi dobrá škola. A kdybych dneska, když se rozhoduju, tak první, co mě zajímá, jak se na té věci dá dlouhodobě a udržitelně vydělat. A jak vlastně jsem schopen jako splatit tu investici.
A my jsme tady se ještě bavili o těch zkušenostech nebo o těch startupy, kdy vlastně oni ty lidi, co ty startupy vymyslí, takže chtějí ty peníze. A mně napadá taková myšlenka k tomu, protože třeba podnikatele z 90. letech tady ten typ toho podnikání moc neuznávají. Ty vlastně mluví stejně jako vy, že je potřeba ten biznis postavit reálně na reálných hodnotech a ziskách. A já bych se chtěl zeptat, není to tou dnešní dobou, že ty mladí vlastně nechtějí stavět to podnikání jako klasický z těch 90. let, ale chtějí ty peníze od těch investorů. Jak to vnímáte?
Tady je vlastně takový jako taková chiméra, že to od někaď jako spadne. Jo? Že jako teď mám ten nápad a to je vlastně jako to ono. Ale ten nápad 100% už ho měl někdo přede mnou a bude ho mít někdo po mně. Ale to, co dělí ten úspěch od toho nápadu, je to delivery. Je to doručení té věci. A to doručení té věci už není tak sexy, protože to je o té práci. Jo, a já mám zkušenosti, jsem zaměstnával poměrně hodně lidí a ta, jak se říká, že ty mileniálové, že jsou špatní, ne, my jsou špatní, my jsou jako jiní. A oni vlastně chtějí nasávat a chtějí se jako učit a vzdělávat a chtějí jako přijímat. Jo? Což je dobrý, ale je to úplně jiný jako model jako spolupráce. A my z těch 90, jak jste to říkal, z těch 90, my jsme zvyklí jako pracovat. A my jsme orientovaní na výkon. Jo? A tam to občas jako drhne. Ale pro každého, kdo uvažuje o tom vybudovat nějaký startup nebo firmu, tak bych chtěl říct, že to je především práce a není to o tom, až já dodělám támhleto, až udělám támhleto, tak prostě budu mít miliardovou firmu, a to do mě někdo koupí. Ne, jestli dokud jako se nezamilujete do té cesty a nezamilujete se do toho, vlastně do těch problémů, který budete řešit, tak nikdy jako neuspějete. Protože to je ta cesta k té miliardě nebo k tomu jednorožci, jak se dneska říká, je přes to step by step budování té věci a přes tu šachovnici, kde rozehráváte tu partii a teď jako chvilku hrajete na levý straně, chvilku hrajete na pravý straně, ale vlastně furt řešíte nějaký problémy. A tak se buduje ten biznis. Překonávání těch překážek a budování těch problémů a tu cestou dopředu. A to vlastně se tam jakoby úplně vytrácí. A těma obrovskýma sumama peněz se snažíme jako přeskočit ty herní pole, si koupíme prostě 20členný tým vývojářů, nebo si koupíme tamhle agenturu, která za nás udělá tadyhle marketing a pak si koupíme tamhle konkurenta a sebereme jeho zákazníky a jako rosteme, ale já si myslím, že jako se biznis nestaví prostě.
Vy jste zmínil, že jste řídil digitální agenturu SmartCorms. Jak náročné to bylo období pro vás a co jste se během toho, co jste jí řídil, naučil?
To je dobrá otázka. Ona, ta agentura, vznikla tak jako omylem. Tak jako všechny věci, no většina věcí vždycky vznikne tak jako omylem, jakoby omylem. A úplně původně SmartComs byl produktová firma. Vlastně vyvíjeli jsme a spravovali jsme ten rezervační systém, který strašně krásně rostl. A v jednu chvíli se na nás obrátil jeden náš zákazník, byl to Slovenský tenisový svaz, kam jsme dodávali ten rezervační systém, a říkal, to je jako skvělý a pojďme udělat společně projekt a pojďme prostě udělat globální rezervační systém pro celý tenisový Slovensko. A říkám, to je skvělý, prostě to uděláme, bude to perfektní, tak jsme na tom jako dělali. A v té době jsem vůbec nevěděl, že produktový vývoj nebo prostě řízení produktu je úplně jiná disciplína než vývoj pro klienty. Je to úplně jiný mindset toho product ownera, je to jiný mindset těch vývojářů, vůbec jiný proces, jak se to dělá. A já jsem v tenhle moment vlastně úplně rozbil ten produkt a soustředil jsem se na ten klientský vývoj a vlastně už se to nedalo jako propojit. To znamená, že jsme nakonec ten produkt, mezi tím nám utekla konkurence a přišli jsme o jako velkou část trhu, co bylo velký ponaučení. A tak jsme to jako upozadili, ten produktový vývoj toho rezervačního systému. A začali jsme se naplno věnovat tomu klientskému vývoji, který se jako velmi slibně rozvíjel, že jako kam dáváte energii, to roste, tak to rostlo. Do roku 2008 nás bylo asi 40, 50 v té agentuře, tak nám narostou ty křídla, ještě bychom mohli dělat ty vizuály a ty bychom mohli dělat ty kampaně a pak jsem jako pojal podezření, že jsem strašně kreativní, tak jsme dělali kreativní věci. A pak jsme zkrachovali, protože samozřejmě jak to neumíte, jak to máte tu efektivitu, jak to nevyroste prostě organicky, tak samozřejmě to jako popadalo, ještě byla ta krize. Takže to bylo jako velký ponaučení, ne nadarmo se říká, ševce drž se svýho kopyta. Takže po tom, co to všechno jako popadalo, tak jsme se zase pokorně vrátili k tomu vývoji a soustředili jsme se na to, co nám šlo, a to byl vývoj softwaru. A spíš jsme se koncentrovali na dlouhodobější projekty, něco mezi produktem a klientským vývojem. A u toho jsme zůstali dlouho, pak vlastně přišly mobilní aplikace a i ty projekty, které jste zmiňoval v tom úvodu. Takže co mě to dalo? Soustředit se pokud možno na jednu věc a tu dělat jako dobře. Někdo možná čet knížku Good to Great, kde vlastně studovali rozdíl mezi dobrým a skvělým. A oni to tam popisují na tom Ježkově, na té lišce, jak ta liška dělá všechno a nic, a jak furt něco vymýšlí a ten Ježek se akorát zbalí do toho klubíčka a vždycky tu lišku jako porazí. A to je vlastně to, co jsem si odnesl teďka do toho současného biznesu. Dělej jednu věc a budí nejlepší na světě. To je jednoduchý.
Tady s tím mě napadá otázka, protože spousta podnikatelů nepřemýšlí tak, jako jste to teďka tady řekl, a mají třeba 7-8 projektů. Myslíte, že to je cesta pro někoho nebo není?
By spíš bylo zajímavé se zeptat jich, proč to mají takhle. Jo?
Já bych možná doplnil ještě, že těch 8 projektů tak vlastně dělají všechno jenom na půl a ani jeden vlastně nedotáhnou pořádně do konce.
Je pravda, že před nějakými 10 lety jsem měl taky x firem a x projektů. Dokonce jsem měl zážitkovou agenturu, jsme vozili v Pískovně lidi Hamrama, tehdy to bylo cool. A pak jsme měli x projektů a vlastně já jsem si říkal, že ta diverzifikace je vlastně jako dobrá. Pokud chcete zůstat na povrchu a dělat to dobře, tak je fajn mít jako víc aktivit. A ono to docela u nás chlapů jako je dobrý pro to ego, jako když jako v té hospodě řešíme, co teda děláme. No to se mě ani nepte, já mám takový práce, já mám prostě 5 firem, ať se o ně jako starám. A v té hospodě už jako nedojde na tu hloubkovou debatu, jak dobře to vlastně dělám a jestli to vlastně má nějaký taky jako zisk, nebo jestli to je práce pro práci. Takže jako spíš to souvisí s egem a s nějakou nedůvěrou toho foundera. Protože když se jako věřím a věřím tomu produktu, a pak to ještě souvisí s tou vizí, to jsem taky mluvil. Pokud mám prostě jasnou vizi, kterou teďka třeba my jsme si stanovili, jako že zbavíme svět papírových smluv, no tak k tomu ještě nebudu dělat hamry, protože to nemá význam. Ta vize pro mě je tak silná a i pro ten tým, který na tom se mnou dělá, že jako nepotřebujeme dělat ještě jako kromě e-smlouvy ještě bez smlouvu. Prostě ani to není žádoucí. Prostě chceme dělat jeden produkt, chceme být nejlepší na světě.
Na to navážu, Ondro, vy jste dneska vlastně CEO a společník projektu e-smlouva. Co přesně e-smlouva řeší potenciálním klientům a proč bych měl využít vaše služby?
Záleží, co máte za biznis. Určitě bych neřekl, že e-smlouva řeší tady jako spasí svět a řeší, jako vyřeší všem firmám vlastně proces a uzavírání dokumentu. Ale my jsme se snažili podívat na různý segmenty biznisu. A i já z minulého působení vím, že všechno se dá dělat online, instantně, v podstatě v reálném čase. Ale jakmile přijde na ten contracting a na uzavření té smlouvy, tak se to vždycky nějak zadrhne. To znamená, že kdybych to vzal jednou větou, tak jak jsem už o tom taky mluvil, tak vlastně zjednužujeme proces uzavírání dohod pro firmy i jednotlivce. A ty klíčové benefity jsou, že akcelerujeme ten biznis, že zrychlujeme vlastně proces toho uzavření, zvyšujeme konverzi. Že čím víc v reálném čase jsem schopen uzavřít ten deal, tím zvyšuju konverzi toho uzavření. A vlastně šetřím čas a v konečném důsledku šetřím nějaký lidský zdroje. Omezím chybovost, protože spousta věcí se dá zautomatizovat. A pak je tam ještě takový jako aspekt, který mě je velmi blízký, a to je nějaká ekologie a nějaká prostě péče o tu planetu, který žijem, protože přece jenom ten papír sebou nese nějakou stopu. Tím neříkám, že elektronická forma dokumentu je jako úplně jako čistá, taky to sebou nese nějaký výpočetní výkon, který něco stojí. Jo. Ale prostě někde mám to, že ten papír, nebo to, jak to teďka děláme, je spíš nějaká jako relikvie, nebo nějaký jako status, který se tady po staletí jako přechovává a není už žádný důvod se jako držet.
Teď si povídáme o projektu e-smlouva a mě by zajímalo, jak vás vlastně tohle napadlo. Kde jste? Využil jste nějakou příležitost na tom trhu, kterou jste viděl? Nebo jak došlo vlastně k nápadu, že vznikne projekt e-smlouva?
Tak bylo to velmi prozaický. Já jsem jako CEO, někdo měl na starosti smlouvy, neustále něco čekal. Jo. Typicky to bylo NDAčko, než se vlastně podepsalo NDAčko a my jsme nemohli začít pracovat na projektu. Nevím, určitě, když jste podepisujete nějakou smlouvu, tak víte, že každý dílo končí uzavřením předávacího protokolu. Tak já jsem za těch x let podepsal asi 2. protože prostě už není vůle, druhá strana vám to nevrátí. Jo. A vlastně furt ty agentuře něco drhlo. Tak jsme chtěli mít ten proces daleko víc plynulej, aby navazoval, aby ta bariéra pro tu druhou stranu při tom uzavření toho dokumentu byla co nejmenší. No a pak se mi stala taková věc, kdy ke mně domů přišla paní na úklid a fakt se mi nezdála, fakt byla divná. A já jsem si říkal, tak teď ji tady jako nechám. A přijdu domů z práce a ten byt tady nebude. Takže bych s ní podepsal nějakou smlouvu, nějaký předávací protokol, třeba na klíče, tak jsem chtěl najít nějaký vzor na internetu, pak jsem si myslel, že nemám ani tiskárnu, takže bych to stejně neuzavřel. No a když se mi to jako pospojovalo, tak jsem si říkal, hele, to by bylo strašně dobrý. A tak jsem se podíval, co existuje, neexistuje. Našel jsem v Americe nějaký startup, který se zabýval podobnou věcí. A tak jsem si furt pohrával s tou myšlenkou a jsem si říkal, hele, to uděláme. A před zhruba 3 lety jsme udělali ještě v rámci prostě bývalý agentury Smart Coms MVPčko, prototyp, který jsme začali používat a fungoval, a který jsme ukázali klientům a ta reakce byla taková, nevím, jestli někdy si vybavujete, když přišel cloud, jo, tak to byla taková ta reakce a to nebudeme mít v té firmě a to ta Maruška nebude mít ten Shannon a vy nám budete číst smlouvy a vlastně taková jako debata, kterou už jsem znal z toho roku 2004, že jsem se snažil přesvědčit ty sportovní centra, aby teda s náma rezervovali po internetu ty rezervace. Tak jsem to na chvíli jako položil, na chvilku jsme to nechali ustát a když jsme se k tomu vrátili po 2 letech, tak už ta reakce byla naprosto jiná a věcná a řešíme konkrétní a věcný připomínky typu, jak to zabezpečíme, jak to napasujeme na náš proces, jak to zintegrujeme s našima existujícíma řešeníma. Takže nějak tak.
A vy jste řídil poměrně v té digitální agentuře hodně lidí. Jak vnímáte dneska práci s lidmi? Jak náročné to pro vás bylo?
Je pravda, že já jsem v agentuře ze začátku měl neuvěřitelný štěstí na lidi. Otázka, jestli to bylo štěstí, nebo prostě jak se to stalo, ale já jsem do dneška jsem vděčný těm už bývalým kolegům, že do toho tehdy se mnou šli a byli to perfektní vývojáři, který fakt uměli ty věci dělat. A díky nim ta firma rostla a díky nim jsme dělali projekty, které na tu dobu fakt byly dobrý a skvělý. Takže to bylo první věc. Jako měl jsem fakt štěstí na lidi. Nebylo to nějakým zázračným výběrem a nikdy jsem nepoužíval služeb personálních agentur. Prostě měl jsem štěstí na lidi. No a v dnešní době práce s lidma. A té práce je dneska strašně moc, takže vlastně to není tak, že zaměstnavatel si vybírá zaměstnance, ale to naopak. Že zaměstnanec si vybírá toho zaměstnavatele, takže krom toho, že budujete skvělý brand v rámci toho produktu, tak ještě musíte budovat skvělý brand sebe jako zaměstnavatele. Což je vlastně dobře, protože vás to nutí právě si uvědomit, co je ta vize, jaký jsou třeba hodnoty té firmy. Jo? Že dneska vlastně ty hodnoty, to je jedna z věcí, když odejde to nadšení, a to odejde po nějakých pár měsících, vždycky to nadšení odejde těch lidí a vlastně zbývá to, co nás přesahuje. S čím se můžeme ztotožnit a pro co vlastně do té práce chodíme, kam směřujeme a jestli to dává smysl a jestli se takhle nemotáme akorát v kruhu a jestli fakt jdeme dopředu, tak to je nejlepší motivace pro ty lidi. Prostě vědět, kam jdou a vědět, kam ta firma směřuje. A vůbec nevadí, že se něco nepovede a že se prostě tenhle projekt jako v podstatě jako odepíše, protože se to nepovedlo. Ale jde o to, aby ta cesta té firmy a ty hodnoty, které vyznává, aby to bylo z toho cítit, aby ty lidi tomu mohli věřit.
A jaké jsou hodnoty e-smlouvy a kam směřuje?
Tak my jsme si, vlastně, když jsem se zamýšlel vůbec nad tím, co je ta klíčová hodnota nebo ten brand, tak ty lidi, když nám, no ty firmy, ty lidi nám svěřují vlastně smlouvy. A já jsem si uvědomil, že to třeba může být úplně to nejcennější, co v tu chvíli mají. My nevíme, co v těch smlouvách je, ale je potřeba, aby jsme se k ním chovali tak, že to je to nejcennější, co ten člověk tu danou chvíli má. To znamená, že jediný, co já můžu dělat, se k tomu chovat odpovědně. Takže naše klíčová hodnota je odpovědnost, k tomu produktu, k tomu klientovi, k tomu, jak to vyvíjíme, k tomu, jak to testujeme, i třeba k sobě samým, protože pokud budeme trávit 8-16 hodin denně v kanceláři, no tak samozřejmě to vydržíme týden a pak ta odpovědnost se ztrácí, protože prostě u toho bude usínat. Takže je to odpovědnost k sobě samým. A abyste mohli něco změnit, tak krom toho, že musíte být odpovědný, tak musíte být taky odvážný. A aby lidi přijali to, co děláte, tak to musí být jednoduchý. A to jsou naše hodnoty.
Ondřej, vy jste teďka v současnosti ve vyjednávání se strategickým partnerem. Jak těžké to bylo vlastně dojednat ty podmínky? A co vám to dalo?
Vlastně my máme za sebou dvě investiční kola. To první investiční kolo trvalo přibližně měsíc, proběhly nějaké schůzky. Ale vlastně to nebylo úplně jako těžký. Jo, ta investice byla realizovaná v řádu týdnů a asi to bylo tím, že jsme zaprvé měli už něco v ruce, co jsme mohli ukázat už naživo, takže vlastně to nebyl jenom nápad, ale bylo to něco, co opravdu už jako se dalo ošahat, to se dalo vidět. A když bych vzal to druhé investiční kolo, tak to bylo ještě jednodušší, protože už jsme vlastně měli klienty. Měli jsme jasnou trakci, měli jsme vlastně business model, byl tam nějaký tým. Takže vlastně sehnání těch peněz nebo ty investice bylo pro nás relativně snadné. A vy jste se ptal na to, co mi to dalo. Tak já bych chtěl upozornit všechny, kdo o tom uvažují, aby si nepletli investora s co-founderem. Jsou to dvě rozdílné role a investor investuje svoje zbytné peníze do projektu a žádá i zhodnocení. Má zpravidla excelovskou tabulku, má tam nějaký čísla poskládaný, má tam nějaký prostě jako tvrdý data a podle těch se řídí. Když to vy, jako ten founder, vy taky máte excelovskou tabulku, ale ještě máte emoce. Protože do toho vkládáte svůj čas, vkládáte svůj effort, prostě do toho projektu, kus srdce, jak by to nefungovalo. A v momentě, kdy se nedaří, tak vlastně jste na to jako sami, i když máte nějakého investora, který vám to dá peníze. Pokud chcete parťáka, tak se ho nejděte, ale nejděte si ho prostě s cílem, že hledáte parťáka. Investor není z pravidla váš parťák. Tak to je to, co to dalo mně. A jsem za tu školu jako velmi vděčný a jako velmi mě posunul kupředu.
A vy jste mi říkal, než jsme začali točit vlastně tenhle podcast, že mnohem těžší pro vás bylo se zbavit toho starého investora. V čem náročné to bylo?
Tak investor investuje s cílem zhodnocení. To je logický. Když někam dám peníze, tak žádám násobně větší zhodnocení, protože míra rizika je větší. A zpravidla to uvažování toho investora, pokud si to neřeknete dopředu, což vlastně já jsem neudělal, jaká je očekávaná míra toho zhodnocení, no tak ta vaše je vždycky nižší než jeho. Jo. A já když jsem o tom mluvil, tak vlastně já jsem v určitý momentu potřeboval exitovat ty investory, aby jsme se vůbec mohli posunout dál v tom projektu. Pro upřesnění, já jsem je exitoval ne s jejich ztrátou, ale s velmi výrazným ziskem, který se blížil 100% té investice per annum. Jo. Takže to nebylo tak, že jsem se jich potřeboval zbavit, ale potřeboval jsem v podstatě je exitovat, aby do toho mohl vstoupit silnější finanční partner a ten závazek jsem splnil těch zhodnocení těch investic. Ale bylo to násobně těžší jednání i emočně, než jejich vstup. Takže je potřeba si u toho, když ohlídat dopředu, vlastně sladit ty očekávání. Jo, a sladit si i třeba časový hledisko. Jo, protože samozřejmě teďka proběhlo médiama, vložilo 600 tisíc, vybral 1,5 miliardy. Jo, ale to nebylo po 10 měsících, ani po roce, ani po 5. Jo. Si vidíte, ta kauza Kiwi. Tak to bylo po x letech, možná 10 letech a to je jeden příklad prostě z tisíce. Ale tím, že ty média v podstatě nám servírují tady ty informace, tak ty představy jsou mnohdy hodně zkreslený.
A Ondro, vy jste mluvil i o nějakých neúspěších, které jste zažil. A mě by zajímalo ten největší, vlastně ta vaše chyba, kterou jste udělal, kterou vy si uvědomujete. Co to konkrétně bylo?
Tak pokud bychom se bavili o penězích, tak to byl ten Chopin, kdy jsem naprosto podcenil jakoby monetizaci té aplikace a vůbec ty předpoklady a neproběh tam žádný výzkum a neproběh tam žádný opravdu jako positioning toho produktu. To, co vlastně dneska bych jako doporučil každým udělat výzkum, udělat, kde je target audience, kde je klíčový klient, kdo nosí ty peníze, jaký je positioning toho produktu, jak to budu distribuovat, jak mi to ty klienti budou platit a z čeho, jaká je nějaká prostě jako retence těch lidí, jak opakovaně budu platit. Nic z toho jsem neudělal, prostě jsem akorát srdcem si řekl, znám nákupní centra, udělám to tak. Takže to je můj největší finanční fail.
A biznisový?
A biznisový odklon od toho produktu vývoje. Protože kdybych tehdy nekejvnul na tu lákavou nabídku, a ono to bylo za dost peněz, na tu lákavou nabídku, nikdy bych se k tomu klientskému vývoji nedostal. A byť jsem zažil skvělý projekty a skvělý věci a skvělý klienty a mnozí z nich jsou moji přátelé, tak kdybych se věnoval tomu produktu, tak dneska už tady sedím úplně z jiný pozice.
A naopak, co se vám nejvíc povedlo, na co jste hrdý v tom biznisovém světě?
To je hodně věcí. Mě totiž strašně baví ty věci dělat. Pro mě je úspěch, když někdo řekne, že to, co dělám, má smysl. Jo, můj naturel je prostě jako učit lidi a pomáhat lidem a obohacovat ty lidi o nějaké myšlenky, produkty, služby. A když vlastně někdo používá to, co já jsem jako navrhnul nebo s tím mým týmem vymyslel, uved v život, tak to je vlastně ten úspěch. Jo. A to znamená, že mám jako malej svátek každý den, ale kdybych měl vzít nějaký projekt, na který jsem pyšnej, tak to i vysílání třeba bylo skvělý. To byl skvělý projekt. Tam se sešlo všechno od jako očekávání klienta až po tým, až po ten výsledek, který fakt byl hezký a ta aplikace prostě byla velmi jako ceněná. A teď nevím, co se s ní stalo, přece už je to pár let, jsem to ztratil ze zřetele. Takže takhle toto určitě je úspěch. No a pak samozřejmě i smlouva, to mi dělá radost každý den.
A to bych navázal na ty projekty vlastně z té historie, kterých bylo pár, kterých se fakt jako hodně povedly. A čím to bylo vlastně, že jste vlastně exitovali nebo vlastně pustili na trh a oni měli takový úspěch?
Tak řada z nich měla úspěch, řada z nich úspěch neměla. Jste zmiňoval Flowy, to je takový projekt, zatím stojí jedna velká mediální agentura a bylo obrovské očekávání od toho projektu, obrovský úsilí, který jsme vložili do toho projektu. Otázka, jestli se povedl. To nevím, ale u toho klientského vývoje to totiž nemůžete ovlivnit. Jo, vy můžete udělat to maximum, co umíte. Umíte, jako můžete do toho dát fakt jako velký úsilí, velký know-how. Ale pak vlastně to má v ruce ten klient. A mě je daleko bližší vlastně ten produkt, který můžu já každý den zlepšovat a vylepšovat a ptát se těch lidí a vlastně ho jako posouvat dopředu, jak jsme se tady o tom bavili. Takže já mám prostě rád ty věci pod kontrolou jako svojí, takže proto vlastně jako daleko větší úspěchy jsem vždycky zažíval s tím produktem.
A Ondro, vy jste poměrně dlouho v podnikání. Co byste doporučil začínajícím podnikatelům? Na co by si měli dát pozor, když chtějí založit firmu a úspěšně podnikat?
To je to těžký, jo, protože vždycky, když se jako zpětně odhlídnete, tak si říkáte, no kdybych věděl, co vím teď, tak bych se do toho nikdy nepustil. Nemít jenom nadšení, ale mít skutečně nějakou vizi, co chci jako dělat, co chci změnit. A pokud ta vize je silná, tak najednou začne automaticky přitahovat ostatní lidi. Automaticky, tak magnet. Tomu nemůžete uniknout. Prostě pokud máte něco, co fakt má hodnotu, a může to být jenom nápad. Prostě. dokáže to jednoznačně formulovat, tak je tak magnet. A najednou se kolem vás začnou, jako, že znáte, srocovat lidi podobného jako myšlenkového ražení a podobného mindsetu a najednou začnou vás jako následovat. A ten úspěch, pokud ještě k tomu přidáte ten step by step práci a opravdu tu šachovnici a to budování, tak je jako nevyhnutelný. Ale samozřejmě se to dá dělat i na punk, no. Že se jednoho dne rozhodnete, tak jako já, že už nikdy nechci být zaměstnaný, protože si prostě nerozumím s nadřízeným, což je nějakých, dneska to rychlosti počítám, 15 let zpátky. No a jdete to dělat prostě. Tak obě cesty jsou možný a bych doporučil to první.
A když bychom mohli vrátit čas, co byste doporučil Ondřeji Synovcovi před 20 lety na začátek podnikání?
Aby se předtím dobře vyspal, protože v těch prvních letech toho moc nenaspíte. A aby víc se staral o sebe, jako o svoje tělo a o svoji energii a vůbec jako i o sebe. Protože když jsme mladí, tak to jde jako téměř samo. To tělo funguje samo, spaluje, myslí, produkuje energii, ale každá zásoba jako jednou dojde. Tak pokud chcete vydržet dlouho ten jakoby to napětí a ten výkon, tak se o sebe trochu starejte a potom míň poslouchejte takový ty věci, stihnout víc za kratší čas a get things done a produktivita a time management a vlastně celý je to o tom, jak co nejvíc věcí stihnout v nejkratším možném čase. Spíš se zamyslete nad tím, jestli to, co děláte, má smysl a jestli to jako dělat musíte. Protože jestli jsem fakt na něco přišel za těch let, tak ten úspěch neleží na tom, co děláte, ale v tom, co neděláte. A čemu říkáte ne. Takže mějte tu ještší koncepci, buďte jako ten ježek a jděte si za tím a na všechny ostatní věci, co prostě nesouvisí s vaší vizí, s vašima hodnotama a s tou strategií, prostě říkejte ne. A najednou se vám uvolní kalendář, najednou se vám otevře hlava, najednou vidíte příležitosti a možnosti, které jste do té doby nevěděli a nejste v tom šíleném krysím závodu, do kterého nás tady ten svět strká. Takže to bych asi doporučil.
A jedna z posledních otázek, Ondro, jakým způsobem dneska relaxujete a odpočíváte, když zrovna nepracujete?
Já chodím běhat ráno, když je zima, když prší. Já vlastně miluju ráno si jít zaběhat. Já bydlím u Vyšehradu, takže běhám po těch hradbách a teď tam ten východ slunce, je to perfektní. Sport obecně, miluji čtení, takže hodně čtu. No a pozítří jedeme na týden na hory, takže prostě se těším, že úplně vypnu, budu offline, slíbil jsem to jak svojí dceři, tak svojí ženě. Takže prostě bejt offline a užít si ten život, jak je.
Ondro, děkuji moc, že jste přijal mé pozvání a ještě jednou děkuji moc za rozhovor.
Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Díky. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky sushankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.